Cultură.
Morală.
Societate.
Repere pentru o viață creștină.
Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este domnul profesor Marius Vasileanu, de numele căruia se leagă colecția Rugul aprins de la editura Eikon și până la urmă cred că faptul că noi cunoaștem atât de multe lucruri despre Rugul aprins. Fără prea multe introduceri, domnule profesor, bine ați venit în studioul Radio Renașterea.
Bine v-am regăsit. Colecția se intitulează Arhiva Rugului aprins la editura
Într-adevăr.
Eikon, au apărut deja 12 volume.
Da, e o colecție extraordinară pentru care meritați toate laudele, adică ați dedicat atâția ani din viața dumneavoastră cercetării Rugului aprins și cred că merită să vă spunem un mare mulțumesc.
Eu vă mulțumesc.
De data aceasta ne-am gândit să vorbim despre o personalitate a Rugului aprins și anume despre părintele Ioan Culâghin. Am primit de la dumneavoastră o carte, Străinul trimis de domnul părintele Ioan Culâghin, însoțitor duhovnicesc al Rugului aprins, o carte reeditată despre care dumneavoastră ne veți spune mai multe pe parcursul acestei întâlniri. Însă, poate pentru ascultătorii noștri ar fi potrivit să contextualizăm puțin această discuție și să zicem câteva cuvinte despre Rugul aprins înainte de toate.
Sigur, vă mulțumesc, este un prilej care mă bucură. Acum, trebuie să înțelegem că este o formă de coagulare a intelectualilor din lăuntrul laicatului, dar și din lăuntrul clerului, care practic au adus un răspuns al Bisericii Ortodoxe Române la încercările modernității. Un răspuns extrem de inteligent, fiindcă se bazează întâi de toate pe rugăciune și pe căutarea de ordin isihast. Iar apoi a creat câteva ferestre extraordinar de ofertante. Mă refer la un dialog între religie, cultură și știință, venit cumva de la sine prin pregătirea policromă a participanților și ne referim la peste 50 de personalități care au trecut pe acolo, pe la Rugul aprins. Oameni între care s-a și creat o formă de comuniune, care nu știu dacă a mai fost reiterată de aici încoace, de atunci încoace. Ei bine, ei deja erau inițiați, am putea spune, în căutarea isihastă. Sandu Tudor deja știa despre aceasta și într-un fel l-a introdus și pe Alexandru Mironescu, declară Mironescu undeva într-un jurnal de-al său, chiar de prin anii 30. Evident, știa foarte bine despre ce este vorba și părintele Benedict Ghiu și alte personalități, în primul rând duhovnicii sau viitorii mari duhovnici ai Rugului aprins. Dar au avut șansa, într-adevăr, să se întâlnească cu un uriaș duhovnic rus, a ajuns temporar în România, începând din octombrie 1943, ca refugiat politic, anume părintele Ioan Culâghin, care îi plăcea să se autodenumească Ioan cel Străin.
Oferă acest părinte oare o legitimitate duhovnicească Rugului aprins? Acum despre isihasm, noi știm că există o veche tradiție în țara noastră, dar care este contribuția părintelui Ioan Culâghin?
Este o formă de reîntoarcere la isihasmul genuin și, pe de altă parte, o reîntoarcere a Sfântului Paisie de la Neamț, încă, practic, forma de isihasm practicată la Optina și, în general, în Rusia, provine din ceea ce s-a petrecut la Mănăstirea Neamț în jurul Sfântului Paisie, Velicicovski Paisie de la Neamț. Așadar, nu e nimic nou. În mod evident, la noi deja se petreceau în câteva vetre duhovnicești căutări de ordin isihast. La Mănăstirea Neamț continua și în jurul mănăstirii, la Sihăstria Neamțului, vreau să spun, în Munții Rarăului erau deja sihaștri, în Munții Neamțului, nu acei sihaștri pe care îi evocă părintele Cleopa, Sfântul Părinte Cleopa Ilie și așa mai departe. De altfel este o întâmplare foarte simpatică. Unul dintre duhovnicii importanți ai Rugului Aprins, părintele Nicodim Bujor, era închinoviat la Cernica. Iar confrații de la Cernica l-au întrebat la un moment dat: mă, dar tu ce tot mergi la mănăstirea în timp? Că isihasa mai așa aici. Și într-adevăr, la Cernica chiar era pe linia Sfântului Gheorghe de la Cernica, pe alte linii duhovnicești provenite din Sfântul Munte și așa mai departe. Ori el acolo găsea ceva în plus, pe lângă căutarea isihastră, găsea dialogul de care vorbeam mai înainte, cultură, știință, religie, acele conferințe care se petreceau în anii 40, începând din 44 la mănăstirea Antim. Ei bine, părintele Ioan Culâghin a dus într-adevăr o formă autentică de căutare isihastră, dar el, prin personalitatea sa, era de o putere duhovnicească exemplară, deosebită, și venea cu o trăire de niște ani de zile. El avea aproximativ 60 de ani când a ajuns aici și o experiență duhovnicească de cea mai autentică formulă, de care evident s-au împărtășit și câțiva dintre membrii Rugului Aprins. Nu toți l-au cunoscut direct. Câțiva dintre ei l-au cunoscut, câțiva nu, dar prin el au primit această binecuvântare de a practica rugăciunea. El a și lăsat de altfel un fel de scrisoare de adresată ucenicilor, pe care o vom regăsi în această carte, o vom regăsi și într-un volum, cel mai bun volum despre Rugul Aprins, scris de unul dintre membrii săi importanți, părintele Andrei Scrima. Mă refer la volumul Timpul Rugului Aprins. Părintele Scrima, nu întâmplător am zis, chiar interpretează, aduce o hermeneutică cu totul excepțională acestei scrisori. Așadar, este un complex foarte rafinat și o formă de aprofundare a căutării isihaste cum rar s-a petrecut în spațiul românesc.
Întorcându-ne la părintele Ioan cel Străin, ce știm despre el?
Destul de puține lucruri. Au rămas câteva documente în Arhiva Patriarhiei Române. Acestea au fost publicate inițial în anul 1999 la editura Anastasia. Ceea ce avem în față astăzi este o reeditare, cartea pe care ați numit-o mai devreme, făcută la editura Lumea Credinței. Se datorează prietenului meu și teologul mai nou, Răzvan Bucuroiu. El m-a rugat să fac o prefață, o introducere, am făcut-o cu mare bucurie și, sigur, încercând să încadrez, cum ați văzut și dumneavoastră mai devreme, în cea personalitatea părintelui și rolul său legat de Rugul Aprins. Ceea ce știm este puțin, de ce? Fiindcă în acele documente rămase găsim doar un traseu biografic destul de sec, faptul că a fost ucenic la Optina, că a avut mai multe căutări, a bătut la ușa câtorva duhovnici, chiar sfinți, între timp, Sfântul Ioan de Kronstadt, de pildă, până să se adapte din sursele cele mai autentice ale tradiției de rugăciune întru Hristos. Pe de altă parte, în cheie lumească privind lucrurile, a fost arestat, din păcate, viața sa din clipa Revoluției Bolșevice. El s-a născut la final de secol XIX. Revoluția bolșevică, fără îndoială, se pare că a făcut chiar pe front și primul război mondial. Astea sunt date care nu se regăsesc în carte, le-am aflat ceva mai recent după apariția cărții, însă a fost arestat, s-a apropiat ulterior ieșind din închisoare undeva în interbelic și interbelicul din Uniunea Sovietică a fost absolut dramatic pentru orice credincios cam până la moartea lui Stalin, până în 53, biserica de fapt a fost distrusă și după aceea, de fapt, mai degrabă în anii 80 a fost o formă de revigorare. Așadar, lucrurile au fost distruse catastrofal în toată Uniunea Sovietică și el, din păcate, părintele Ioan, a avut mult, foarte mult de pătimit din urma comuniștilor. Spre anii 40 s-a apropiat de mitropolitul Nicolae al Rostovului, care și el fusese îndelung chinuit de bolșevism și de comuniști, arestat, era mult mai în vârstă, și cei doi s-au retras la Odessa, unde au fost descoperiți de armatele române și au avut prilejul să se refugieze, să fie refugiați politic în România. Era o Românie liberă pe atunci, totuși, liberă de comuniști.
Pentru o scurtă perioadă.
Pentru o scurtă perioadă, din păcate, suntem în octombrie 43, când ei au fost găzduiți pentru puțină vreme la Cernica, ulterior la mănăstirea, la Căldărușani, ulterior la mănăstirea Cernica, timp de 3 ani. Între timp, mitropolitul Rostovului a murit, este îngropat la Cernica, și părintele Ioan a fost descoperit de câțiva dintre membrii fondatori ai Rugului Aprins, mă refer la părintele Daniel Sandu Tudor, la părintele Benedict Ghiu și la Alexandru Mironescu, care într-o călătorie, într-un pelerinaj ajuns la Cernica, l-au cunoscut. L-au invitat. El deja era de peste un an de zile acolo, aproape doi de fapt, și l-au invitat în toamna lui 45, a ajuns la întâlnirile Rugului Aprins, care deja se întâlneau. Aici aș vrea să demontez câteva prejudecăți. Nu părintele Ioan este cel care a fondat Rugul Aprins, mai zic unii, care în fine au niște partipriuri de-astea rusești, așa, este prostește. Rugul Aprins a fost un fenomen strict românesc, dar el a adus într-adevăr o formă prețioasă de căutare isihastă și sigur că trebuie să fim foarte îndatorați pentru asta. Deci a ajuns la întâlnirile Rugului Aprins cam la un an după ce acestea deja funcționau și tot cam un an de zile a reușit să vină periodic aici, să participa bineînțeles și la slujbe, să răspundă la întrebări, avea un interpret prin persoana unui basarabean, însă ulterior, din păcate, a fost descoperit de armatele rusești deja prezente în România. Nu suntem în anii postbelicului și cei mai dramatici ani de instalarea comunismului în România. Astfel încât este arestat la finalul lui 46, judecat rapid de un fel de tribunal militar și condamnat pentru 10 ani. Se pare, astea iară sunt informații primite ceva mai recent după apariția cărții, din păcate, și retrimis în Uniunea Sovietică. Se pare că a fost eliberat ceva mai repede, prin 54. Deci a fost arestat cam 6 ani, să spunem. În orice caz, cam atât se păstrează. Nu se știe data plecării la Domnul, nu se știe mai mult de atât. Decât din acele câteva mărturii pe care le găsim în acest volum și, bineînțeles, mărturii ale celor care l-au cunoscut, fiindcă găsim aici câteva pagini foarte prețioase, rostite de Alexandru Mironescu, rostite de părintele Sofian Boghiu, care îl și găzduia la mănăstirea Cernica când venea acolo, poate și peste noapte câteodată. Așa încât există totuși câteva mărturii foarte, foarte importante și să nu uităm, bineînțeles, de mărturia făcută de părintele Andrei Scrima, care nu numai că vorbește despre, dar vorbește întru. Face o hermeneutică absolut excepțională a scrisorii lăsate de părintele Ioan cel Străin urmașilor săi duhovnicești.
Știm ceva despre perioada aceasta pe care părintele Ioan a petrecut-o în gulagul sovietic, în gulagul rusesc?
Foarte puțin. El a lăsat câteva lucruri scrise pe care le regăsim în acest volum. Și iarăși Mironescu zice doar că le-a vorbit despre, dar nu dă amănunte. Sunt lucruri care poate și din smerenie nu sunt rostite sau din oroarea de a nu te mai, nu a mai aminti lucruri atât de dramatice.
Și de a retrăi mereu și mereu aceleași evenimente.
Închipuiți-vă că bună parte dintre mari duhovnici ai Optimei au fost pur și simplu omorâți de bolșevici.
Exterminați,
ăsta e cuvântul.
Am observat acest aspect la mulți dintre mărturisitorii și pătimitorii din temnițele comuniste după eliberare, chiar dacă erau cumva forțați de împrejurări să vorbească despre perioada detenției, dar nu caută să facă acest lucru. Probabil e și o rană pe care o porți
mereu. Este o rană pe care poate nu vrei să o redeschizi. Acolo au intervenit și niște amenințări, i-au semnat, mă refer acum strict la ce se întâmplă în România, ceea ce cunosc cât de cât. Ei trebuiau să dea o declarație că nu vor vorbi nimic despre ce au trăit acolo și unii poate se temeau și astăzi de diverse consecințe. Sigur că aici mai degrabă un psiholog ar putea să dea niște răspunsuri mai coerente și un duhovnic. Nu cred că asta este relevant în acest moment, chit că a contat foarte mult la construcția duhovnicească acestei mari personalități. Cred că ceea ce a lăsat mai degrabă merită aprofundat și mai degrabă și în special trăit, fiindcă în primul rând a fi racordat, să spunem, la o practică isihasta autentică, și asta se poate petrece prin binecuvântare și numai prin binecuvântare, este deja un lucru fabulos. Și astăzi trăiesc ucenici sau ucenici ai ucenicilor rugului aprins care merg pe această direcție. Se pare că, o zice Andrei Scrima, dintre ucenicii părintelui Ioan au fost doi sau trei care aveau permisiunea de a dărui binecuvântarea mai departe. Deci nu oricine e capabil de așa ceva.
Ce presupune această practică? Haideți să vorbim puțin și despre acest aspect.
Bine, sunt nenumărate studii, cărți, mi-e greu acum să vorbim în câteva cuvinte. Este vorba despre căutarea rugăciunii neîncetate. După diverse sentințe, îndemnuri biblice, nou testamentare în special. Așadar, aceasta se presupune că provine încă din Vechiul Testament, se presupune că, în fine, într-o formă sau alta, au fost primită și de Sfinții Apostoli. Găsim, eu sunt totuși profesor de istoria și antropologia religiilor, mai ales antropologia religiilor, găsim corespondențe foarte interesante și în alte tradiții spirituale autentice de căutare a unei rugăciuni neîncetate. Ei bine, aceasta sigur că a avut o tradiție multimilenară și în creștinismul primelor, începând cu primele veacuri, iar la noi a ajuns, iată, între altele, fiindcă isihasmul nu este singura formulă, pe calea aceasta a rugăciunii lui Iisus, care sigur la o, adică e o chestiune absolut banală. Eu am avut șansa să-l stau câteva săptămâni în preajma părintelui Cleopa, sub același acoperiș, Sfântului Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria Neamțului, și când l-am întrebat pentru prima oară, că de am și mers acolo, despre rugăciunea isihastă, era multă lume împrejur, și oameni mai în vârstă, și da, părintele, eram și eu un puștan de 20 de ani pe atunci, părintele s-a uitat așa la mine, eram cumva în față la o adunare dintre asta, cum avea el cu pelerinii, mai țisem și eu acolo cu destul de mult după, și s-a uitat așa la mine, zice, ce ai zis? Mai zi odată. Păi rugăciunea minții, părinte, nu știu cum am mai zis eu. Nu, n-am auzit, n-am înțeles bine, mai spune o dată, vă dați seama că m-a terminat. M-a fiert așa un pic și după aia zice, poate rugăciunea lui Iisus, vrei să zici, mai băiete. La care o babă din spate, ți-e că e foarte simplu, zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, și s-a rezolvat. Vă dați seama, percepția publică, rudimentară. Părintele sigur că a privit-o cu un zâmbet pe bătrână și mi-a zis simplu, îți trebuie un duhovnic. Și în fine, ulterior am avut șansa de a și locui acolo timp de câteva săptămâni și să fac notații din zbornic, pe atunci nu era tipărit, circula așa doar bătut la mașină. Așadar, cine caută va găsi, este nevoie de un duhovnic, este nevoie de o binecuvântare, a citit din cărți nu rezolvă mare lucru, chiar dacă sigur un zbornic deja existent acum în librării te va canaliza cât de cât pe drumul cel corect. Este o căutare de viață. Și sigur că se ajunge și la anumite rezultate, hai să spunem că noi gândim destul de pragmatic și în termeni înrudiți cu căutările din alte practici, mai mult sau mai puțin spirituale, dar în niciun caz nu este o formă de cântărire, cum faci în yoga, de pildă. Știți, am avut o întâlnire de care iarăși m-am bucurat cândva cu părintele Rafael Noica și părintele Noica sus acolo în Apuseni. Sunt vreo 25 de ani în urmă, chiar 26. Și părintele zice, uite, părintele Sofronie stătea la un moment dat așa și paxiței că deja se roagă. Cu alte cuvinte, nu eu mă rog, ci Hristos se roagă în mine, în inima mea. Așadar, efortul omului e mai degrabă de ordin ascetic și de a prepara, nu de a curăța vasul în care urmează să se așeze Duhul. Este o conlucrare între om și Dumnezeu.
Mai avem puțin timp la dispoziție, timp pe care aș vrea să-l dedicăm acestei scrisori testament a părintelui Ioan Culăghin.
Da, mie mi-e greu să povestesc despre ea, cum se zice în Ardeal. Trebuie citită, trebuie sesizate câteva încărcături de mare greutate duhovnicească existente acolo și care sunt într-adevăr extrem de ofertante în perspectivă hermeneutică, de unde și decriptarea pe care o face părintele Andrei Scrima în volumul Timpul Rugului Aprins. Este o fel de moștenire pe care părintele Ioan cel Străin o lasă ucenicilor săi din România. Și arată o altă față a căutării isihaste. O față puțin cunoscută, o față extrem de rafinată și de autentică și care trimite, notează părintele Andrei Scrima, chiar la revelația vechi testamentară, aceea, nu, de ce se chema rugul aprins, aceea a întâlnirii lui Moise cu acel rug care ardea și nu se mistuia. Așadar, este o formă de racordare la revelația cea mai autentică, de primă mărime. Nu ceva se întâmplă în inima noastră, în clipa rugăciunii ajunse pe o anumită treaptă, iar părintele face în discursul său, în acea scrisoare, trimiteri la toate acestea. Sigur, într-un limbaj specific care trebuie înțeles. Și nu e deloc facil, trebuie să subliniez asta. De-aia ai nevoie de o traducere, să zicem. Sunt lucruri de o asemenea profunzime încât ți-e și jenă să vorbești în spațiul public despre ele.
Dacă ar fi să faceți câteva recomandări ascultătorilor noștri, poate sunt oameni mai tineri sau poate oameni care n-au auzit până acum despre, sau nu știu foarte multe despre rugul aprins, de unde ar trebui să începem?
Sunt câteva cărți deosebite, am zis despre cea a lui Andrei Schima, mai este un volum intitulat Calea Inimii a lui Alexandru Mironescu, reeditat și acesta la Humanitas, m-am ocupat personal de asta. E bine, e o literatură întreagă și sunt și câteva teze de doctorat destul de bune despre personalitățile rugului aprins. În măsura în care se consideră că ar putea să fie ajutat, eu însumi am o rubrică în ziarul Lumina de peste 2 ani, sunt peste 100 de articole adunate deja pe o întreagă pagină de ziar, apare săptămânal, miercurea, în care intitulată rubrica Pagini din Arhiva Rugului Aprins, în care vorbesc pe rând despre marile personalități, despre opera lor, despre fenomenul rugului aprins în general. Așadar, este o căutare de o viață și aceasta, dacă vreți, în măsura în care intri pe această cale și fără îndoială acest volum despre care am vorbit astăzi, cel despre viața și activitatea părintelui Ioan cel Străin, atât cât se cunoaște deocamdată.
Mi se pare că se vorbește destul de puțin despre părintele Ioan cel Străin, mai ales în ultimii ani, atunci când vorbim despre rugul aprins.
Nu neapărat. Părintele Ioan cred că și-ar fi dorit o asemenea abordare discretă, fiindcă el însuși era un personaj discret și acest străin spune imens, iarăși este o hermeneutică aici care se poate face, nu? S-a scris mult pe acest subiect, a fi străin lumea acesteia. Însă, iarăși, e o modalitate de PR în care mi-a spus întrebarea și eu ar trebui să cad în capcana de a răspunde. Nu e vorba aici de un discurs mai puțin important, chiar dacă este discret. Important este să trăiești ceea ce a lăsat moștenire acest mare duhovnic.
Am înțeles. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu domnul profesor Marius Vasileanu, antropolog al religiei, cercetător, de numele dânsului se leagă Arhiva Rugului Aprins de la editura Eikon, un om deosebit, căruia sunt recunoscător pentru acest dialog. Vă mulțumesc tuturor, până data viitoare, numai bine. Doamne ajută!